Болса бір біздің бәрі қарлығаштай, өн бойына сіңірген инабаттылықты жастай. Кендекпен төсін ашпай көрінетін сұлу болып, ол қазақтың қызы нәзік жүзі айдай толып. Айналаға сәуле шашып жігіттерді қылып ғашық, бірақ та еш айтпайтын өзгелерге сырын ашып. Әрке жүректің қашып сырт көзден тамсанатын, кейде әсем дауысымен оңашады ән салатын. Кештердің сен салтанатын кіргізетін өзі ғана тартымды шиерін, қиылған қас көзі ғана өзі де сөзі дара. Бірі теңеп құлашаға қалуды армандайтын көп жігіттер оңашада. Жаман ойдан ада қолдан келсе шама, кейде ойлайтын сүйікті жар болуды да ана. Сүйсем дейтін бала, болсам дейтін пана, қарлығаштай бола алады дәл осындай қыздар ғана. Байқасам теңеу етіп жазбаған абай бекер, әрине қыздың бәрі бірі бал бірі шекер.
Құралай көз қолын шаш, алма мойын қиғаш қас. Сүйгім сәулем қарлығаш, құралай көз қолын шаш, алма мойын қиғаш қас.
Я ашық мінез, күлім көз, боран бел, шашы ұзын, бұған себептер. Қазақтың 16 қызы сұлулыққа көз сұймас, мінезіне жетпес баға. 80 қыздың ішінен көзге түсер балға диша, махаббатқа берік. Қай қыздарың дейсің сұлу, қош жұлдыздай жарқыраған қыз жібек пен баян сұлу. Сұлулықпен қатар ер жүректі арулар, Малия Хиуасман Чөк, қазақтың батыр қыздары. Оймақ ауыз қызыл ерін, тілі шектер нәзік таңдай. Қиғаш қас, сүмбіл шаш, алма мойын жүзі айдай көрінер. Ауызын ашса маржандай аппақ тістер, бір қолмен бесік тербетсе екіншімен бар әлемді. Жақсы әйел ер ұялтатын сықылмайды деп абай жырлағандай. Қазақ қызы пәк ұғым, мінез майдай, тілі балдай, күндіз күн түнде айдай. Болса деймін қазақ қыздар сүйген сәулем қарлығаштай.
Құралай көз қолын шаш, алма мойын қиғаш қас.